Vítejte u podcastu Rodičovské posilovny. Já jsem Honza Vávra a dnes pokračuji ve zveřejňování zvukově upravených starších epizod. Aktuálně jde o povídání s dalším hostem naší akce Rodičovská posilovna živě, která bude již v neděli 28. ledna od 16 hodin v Městské knihovně v Praze a můžete se ještě přidat. Všechny info jsou na www.rodicovskaposilovna.cz. A zpět k dnešní epizodě. V dubnu 2022 jsem si povídal s psychoterapeutem a supervizorem Michalem Vybíralem. Michal je spoluzakladatel Ligy otevřených mužů a autor programu Agrese je OK. Téma této epizody bylo tedy důležité a jasné. Řeč byla o zlosti, vzteku, agresi a o tom, jak je možné ji umět kultivovat a umožnit jí dětem prožívat a učit se zvládat. Otázka na úvod byla tradičně, co v tobě, Michale, vyvolává slovo odolnost?
Dobrý den, teď mě Honzo překvapil, o tom jsme nemluvili, takže první, co to ve mně vyvolalo, bylo překvapení. Odolnost.
A co byste tím rozuměl?
Když se pohořím, jak rozumím tomu slovu. Všímám si, že teď je častěji zmiňovaný v publicistice i mezi odborníky. A nějak jako ho vnímám tak, že je to cosi, co postupně nějak v tom životě nabírám, teda v dobrém případě, pokud jsem nějak odolnější. Říká mi to, že jsem schopen zvládnout, použil bych ten termín, můj oblíbený diskomfort, čili pokud jsem nějak odolný, tak zvládnu nějakou větší míru frustrací, diskomfortu, takže to mám pod nějakou mírou kontroly, že mě to třeba nevyhodí úplně z konceptu, nebo že to nějak dokážu odolně tu situaci projít, zvládnout, tu zátěž. Naplním ty odolnosti věci jako zátěž, diskomfort, frustrace. Při větší odolnosti to nějak líp dávám, zvládám, jednám. Možná taky dokážu si nějak všimat těch svých prožitků v tom, třeba ty nepohody vnitřní nebo nějakých dalších různých průvodních emocí a frustrovaných potřeb.
Já vím, že lidi, já se takhle ptám, kdo ten podcast člověk nezná, tak to neví a já tím ty hosty někdy zaskočím, že se cítí, že měl říct jako učení svou definici, ale mě naopak právě zajímá to takhle zkoumat, jako jak tomu kdo rozumí tom, co dělá a proto, že rodičovství, my jsme si to tak definovali, že je nějakým způsobem zátěžová situace, překvapivá, výrazná a že ta odolnost se tam dost prověřuje, proto se takhle ptáme.
Já, když to vstáneš k rodičovství, jsem otec tří dětí, tak vnímám, že rozhodně to mou odolnost, tak bych tak řekl, testuje minimálně. Nějak bych si rád řekl, že se v tom zlepšuju, zároveň nějak zase s přibývajícím věkem, nejmladší dceru z těch tří dětí, dítě mám 12 letou, mám pocit, že třeba někde mi chybí už síly, jo? Nebo že se mi napadne. Někdy mi chybí třeba energie, kterou jsem měl ve 30, jo? Takže v tom
nejstarší je teďka?
Starší dcera Bětka, ty je 28, pak prostřední je syn 22.
Takže už jsi rodič teda 29 let.
Už jsem rodič, ale už ty byla ve 4. No a teď je rok 22, takže 28.
Takže máš dlouhou rodičovskou zkušenost.
Mám takhle jako někdy chuť už jako dotáhnout, ale ta 12-letá dcera ještě chvíli to rodičovství přímé bude jistě potřebovat.
Aha. A možná teda ještě, mě napadá, ty, kromě toho, že jsi teda otec, tak taky jste založili Ligu otevřených mužů, kde dílíte se spoustou mužů různý jejich příběhy. Asi předpokládám, že i rodičovský příběhy. A mě hodně zajímá teď takový téma, že hodně se už ví o těch poporodních depresích matek a kleteční psychózy, nebo co to dělá jako hormonálně a teď teprve se začal objevovat, co to dělá jaký s otcema.
Ano.
I na té jako třeba neurobiologické hormonální úrovni, že se tam taky dělou změny, které nikdo nepředpokládal, protože se říká, v tom těle žádný život nevzniká, něco, ale ta reakce na ten porod, na ten kontakt s tím miminkem, teď to spouští spoustu věcí z minulosti. Jak to vnímáš ty takhle? Vnímáš to, jako, že to je výrazný
vnímám,
i pro muže?
Vnímám. Jak teda přes sebe, své trojnásobné otcovství, tak vnímám, že ta zkušenost byla třeba po tom narození, při tom narození před ním, jako hluboce tělesná, hluboce energetická únava, ta velmi sociální, protože to mění celý ten systém. Manželství se najednou proměňuje s prvním dítětem do rodiny, pak druhý, třetí dítě. ta zkušenost je jako prostorová, rozhodně zátěžová. A pak druhý zdroj těch zkušeností, nebo tři zdroje, jedna ta osobní, druhá v lemu vlastně to téma otcovství řešíme na dvou rovinách. Jedno na rovině vlastně, jak to říct, společenství, čo například jsme prosazovali změny zákonu, aby otec mohl po porodu být doma, což už se dneska povedlo, zase se naopak uvažuje, že to nebude týden, ale 14 dní. Měny rodičovský dovolení a tak. Tak za těma prvníma impulzama on před 15 lety stál těma návrhama. Pak vlastně podpora takzvaně aktivního otcovství. Probíhaly tady pak táta festy a to téma jsme skrz X projektů zdvihli a zdviháme. Třeba teď je to pojmenovávání jako a podpora otcovství ve firmách. Spolupracovali jsme s velkýma firmama a vlastně jsme nějak pokoušeli, aby se ten fokus, že ti muži jsou taky jenom ty pracovníci, ale ty otcové a něco možná potřebují, jo, tak jsme se tímhle směrem taky vrhli. No a ta třetí zkušenost se samozřejmě jako přijímá, jak se naznačil s těma příběhama. Jo. Takže jak v mý praxi, čili terapeutické praxe, ale tak i v lomu, kde za těch 15 let lomu, 16 let lomu i předlomen, jsem pracoval s desítkama, stovkama mužů, přičemž téma otcovství bylo mnohokrát zmiňovaný, často v ty přechodové fázi, když váhali, jestli se stanou otcema, nebo pak teda už k otcovství směřovali a prožívali těch 9 měsíců porod a dále. Tak když si teď vezmu třeba 2-3 čerstvý případy chlapů, kteří ke mně chodí na terapii, tak je to obrovský výrazný i v té rovně, o který jsi mluvil. Jo? Čili nějak prožívají tělesně, emočně a to bych řekl nejklíčovější je opravdu zesílení ty zátěže a vyrovnávání se s jiným statusem, který najednou mají jinak s tou ženou vztah, protože tam to třetí, ten třetí jasně. Dítě, pokud je první. A je to jako obrovský nápor a dovolil bych si, a tady teda to nemám nějak ověřený, ale nějak předpokládám, že je to na té úrovni opravdu jako neurologický, hormonální a další.
Než se vrátíme k našemu povídání, dovolte mi vás pozvat na besedu a živé nahrávání podcastu Rodičovská posilovna živě. Můžete tam potkat hosty z našich úspěšných epizod podcastů a také proběhne křest knihy Rodičovství jako cesta, kterou jsme napsali s mojí manželkou, dětskou psycholožkou Alenou Vávrovou. To vše v neděli 28. ledna 2024 od 16 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze. Všechny informace najdete na webu Rodičovské posilovny www.rodicovskaposilovna.cz. Budeme se na vás těšit. A teď jí zase zpět k dnešní epizodě.
Já vím, že tam se mluví o nějak, že jaký oxytocin teda potřeba pečovat, ale že u těch mužů se aktivuje i to právě zajistit tu rodinu, jako takovýto zodpovědnost, musím živit rodinu, že se to na té hormonální úrovni teď, a to neumím přesně pojmenovat, ale projevuje, že už to někdo jako začal měřit. A že právě že kombinace toho oxytocinu, toto jako sklidňuje, aby ten člověk úplně neodešel do toho seta, ale zároveň tam je ten druhý hormon a že když zase by ten muž měl jenom oxytocín, že by právě taky se mohlo stát, že nikam nebude chtít jít z té rodiny, jo? Že tam jsou tyhle dvě roviny. Jo. Někdo už to začal takhle měřit. Ale že tam určitě tam je ten nějaký tlak zodpovědnosti a mně tak přijde, že společensky se to vždycky bralo. Já si musíš to dát, musíš jako jít a přijmout to, vzít tu výzvu, jako, ale že se tam můžou spouštět různý vlastní traumata z dětství, že tam může být veliký ty změny. Tenhle ten tlak, teď je to jenom na mě, třeba doteď jsme na to třeba byli dva, teď já nějakou dobu to musím zastoupit, že tam je veliký.
Jo, velmi se tematizuje to teda, jaký vztah měli s vlastním otcem, jestli se cítí spíše posílení jako muži a mají pocit, že je z čeho brát.
Jo, že se můžou vlastně inspirovat.
No, a nebo naopak, teda jestli otce vnímají více, se vůči němu vymezují, ale zároveň pak tím ztrácí jeden ze zdrojů. Čili ta klíčová otázka, jestli vůbec mám být otec a jaký budu otec, jestli to zvládnu, je velmi silná, hluboká, mnoho mužů tu odpověď hledá. To není takový to, je mi 20 a vím, že jednou budu otec a v 25 jsem, nebo v 28, nebo ve 30. Mnoho mužů má vlastně to jako zpochybněný a hledá, jestli vůbec do toho prostoru vstoupit, jo? Jestli se tím otcem skutečně chtějí stát a teda, jak jsem říkal, no jestli na to mají, jo. Tak ten můj vzorek není, že nějak statistický, já mám na to výzkum, ale minimálně jako ty muži, kteří ke mně chodí v okolo 25, 30, 35 let a 40 na terapie, tak to z nich řeší prakticky všichni nějak. Není to vůbec samozřejmost.
A když tam teda chybí ten vzor, když tam chybí ta dobrá praxe jako a to zázemí, ten zdroj otcovský, tak právě tam asi se nabízí ta terapie jako nějaký místo, kde můžu s tím být, můžu být i ten třeba, co to nedává.
A v tomhle padá, že terapeutický vztah, emočně kolektivní zkušenost a tak, i teda jako otec tří dětí, jako terapeut, tak vnímám, že vy jste nazvaný do posilovna, tak vnímám, že ta terapie v tomhle může vlastně mi tu posilovací funkci a zcela vědomě to tam dávám, oni si někdy to zcela vědomě říkají, jak ty rovně poradenský, teda tak jak jsi to dělal, nebo děláš v tom otcovství, a tak v ty rovině přesně, jo, můžu být vlastně nejistý. Hrozně důležité je přijetí toho, že na to není za A patent a za B, že já to můžu prožívat nejistě. Když se nějak uklidněš v tom, že to, že se nejsou jistý, je úplně v pohodě. Kdy to nabere tu energii toho, no tak jo, tak to můžu vlastně zkusit a ono se to bude vyvíjet.
Jo.
A to jim dost ulevuje teda většině.
Že taky to není hned, že se to vždycky děje postupně. A ty třeba v tom osobním příběhu už jsi byl terapeut, když jsi první dítě, nebo to
já,
si teprve
já jsem byl
něco tajného?
Za učitel. Učitel prvního stupně.
Aha.
A dramatický výchovy. Jako na učitelství prvního stupně mám papír státnice, jsem to magister dramaťák, jsem začal dělat vlastně jako by obor, který se ten prvé etabloval v těch 90. letech, takže mám z toho x jako seminářů, kurzů, výcviků a tak dále. A v tu dobu jsem dělal teda hodně lektora dramatické výchovy i učitele na základní umělecké škole, pak jsem, když jsme měli bětku, tak jsem 2 roky naučil první stupeň, 2 roky jsem dělal tohle, kombinaci dramaťáků, lektorování. Pak jsem 3 roky učil na prvním stupni, pak jsem odešel z prvního stupně a zase jsem dělal učitelskou, lektorskou hlavní práce a v roce 2001 jsem vstoupil do výcviku, takže tam pak postupně vlastně během terapeutického výcviku jsem začínal nabírat klienty a ustupovala ta učitelská práce, třeba jsem učil v dětském diagnostickém ústavu dramaťák a tak dále. Tak začalo ustupovat do pozadí a víc jsem se dostal do ty práce s dospělými, ty rovně ta terapeutický, lektorský, postupně taky supervizní.
No a jestli jsi teda vnímal ten rozdíl, jak ses dozvídal takhle ty věci, nejen o teda pedagogice, ale i o ty vlastní příběhu, vlastní psychologii.
Začal jsem víc vidět své stínové mechanizmy.
To v tom radě, že jsi to lezu pomáhal, nebo se to třeba i zatížilo, jako, jak říká, že jsi viděl přesně.
Tak i tak, jo. Mám to vlastně paradoxní, ambivalentní. Myslím, že opravdu ta rodičovství, učitelství a výcvik, jsem si mě mapoval téma svý agrese, svýho chování. Tomhle bych teď možná udělal nějakou odbornou vsuvku, že je potřeba odlišit agresi jako nějaký svůj prožitek, třeba emocí vzteku, následně jednání, který může být agresivní neboli nesený tou energií, přičemž agrese je definovaná velice jednoduše a tak s tou definicí taky pracujeme v našich workshopech, že je to vlastně útok na překážku, která brání uspokojení mé potřeby.
Aha.
Jo? A tou překážkou může být věc, může to být člověk, čili vlastně pak je to jednání součástí třeba nějakého konfliktu nebo nějakého střetu mezi lidma, ale vlastně jde primárně do uspokojení potřeby a že na tom není nic negativního. Negativní je to tehdy, když teda tu energii, sílu, tu agresi použiju tak, že sice chci uspokojit potřebu, ale trpí tím někdo jiný, třeba ho zraňuje. Což může být fyzicky u dětí, to je většinou fyzicky, ale pak může být agrese verbální, sociální a tak dále. Jo, spíš násilí, ano, takzvaně pasivní agrese, přesně tak, kdy můžu manipulovat něčím skrývaným a tak dále. Takže je potřeba vidět, že pak spíš některé druhy jednání už můžou být vlastně násilné. My velmi hodně rozlišujeme, že agrese, síla je OK a naučme se s tím zacházet. A naučme se taky pak poznávat hranici, kde už se to stává násilí. Násilí OK není. Máme vlastně i programy, které se jmenuje zvládání vzteku a jsou určený mužům a pracujeme tam tedy nějaký s partnerkama individuálně s mužem a pracujeme ve skupinovém programu na tom, aby se naučili rozpoznat zdroje svého vzteku, rozpoznat zdroje svých frustrací a emocí a dokázali je naplňovat jinak než násilným jednáním. Ale neznamená to, že třeba nemůžou mít s ženou konflikt. Jo? Ten do vztahu patří a ve kterým třeba budu nějak projevovat svůj vztek. Ale ty způsoby můžou být nenásilné. Třeba můžu popisovat. A teď mám fakt vztek, když si ty udělala tohle, tak to ve mně zbuzuje třeba bezmoc a vlastně potřebuji něco jinak. A v tom nějak jsem taky agresivní, ale nikoliv násilný.
Aha. A takže to začalo vznikat z nějakého vašeho jako zkoumání?
No, úplně
mužskýho vývoje?
První impuls, Honzo, proč jsem začal zkoumat agresi, bylo ze zoufalství. A to zoufalství si velmi dobře pamatuju, kde mě postihlo. Když jsem v roce 99 odešel z místa učitele, začal jsem dělat dramatické kroužky asi na dvou školách. Udělal jsem si nábor mezi dětma, což znamenalo, že jsem přišel do hodiny, domluvil jsem se s učitelama a udělal jsem s těma dětskama dramatickou lekci, tuším, že to byl nějaký let raketou. Jo, že vlastně jsme si představili raketa, ale jsme kosmonauti. A pak jsem jim rozdal přihlášky. Jo? A oni je začali nosit. A stalo se mi to, že zájí bylo hodně těch děcek. Samozřejmě potěšilo. No ale zda ne, přijeli mi tomu z 50 děcek, bylo tak jako přes 40 kluků.
Aha.
Jo, přijel nějak že, ta chybějící mužská figura, školka, první stupeň, jsem obcházel, první, druhý třídy. Tak nějak vycítili, že by to se mohlo být zábava, zase jiný než fotbal. Takže mi přišli davy kluků. Jsem ty kroužky, měl jsem třeba 22 děcek. Jo. A měl jsem to odpoledne v půl druhý třeba po ty škole nebo ve tři. No a to, co se mi začalo dít v těch skupinách odpoledne, je, že když to zjednoduším, ať jsem dělal, co jsem dělal, stejně se za chvíli rvali.
Jasně, že to napadlo.
A tak jsem jako říkal, dobrý, takhle dramaťák nefunguje, zkusím já jinou techniku, jinou. Když jsem takhle postupně vyčerpal ty techniky a všechny esa z rukávu a ty rakety a podobně. A zjistil jsem, že když to funguje, tak to stejně funguje chvíli, nebo to baví pár holek, pár kluků, ale vlastně baví serva. Tak si pamatuju, že jsem s nima vlastně bojoval. A jednu takovou spásnou chvíli, kdy mi došlo, a já jsem se to pojmenoval, chcete boj, máte ho mít. Ale už to je, že já s váma, ale já vám ho zařídím, aby jsme teda ten boj se stalo tím dramaťánským tématem. To byl úplně najednou změna úhlu pohledu. A najednou jsem to přesně pojmenoval, že teda boj, agrese je OK. Ale já jsem povinen najít struktury, způsoby, jak se s tím teda zabývat. A dalo by se to dneska možná, když to byla nějaká intuitivní terapeutická vlastně intervence.
Aha.
Jo? A věděl jsem, tu terapii jsem neznal ještě v tu dobu, nebo minimálně, já sám jsem byl klientem, ale ještě jsem to nestudoval. A když jsem tenhle obrat udělal, začal jsem hledat techniky, jak by mohli bojovat. Třeba úplně jednoduchá, ležíte na zemi, imaginace, a teď si představte, že jste lovcema. Představte si, jakou máte zbraň, až já teď zapnu tu muziku, nebo ji změním, vyjdete do pralesa, jdete lovit. Nebo podobná, nebo dělat, máte udělaný dvojice a jdete spolu bojovat těma lukama šípama. Ale nejdřív prostě musíte soupeř vůbec najít. Jo, tak ty představy, zpomalovaný pohyb a tak. Strašně to začalo bavit. Já začal mít radost, že to funguje. Říkal jsem si, super, za 2-3 měsíce oni se vybojovalo a pak budeme dělat ten normální dramaťák. Ne, několik let to trvalo. Pak pamatuju, že jsme dramatizovali a dělali skoro představení na Zachraňte Wayna Ryana. A to bylo zase bylo v období, budeme dělat Ryana. Takže třeba ten základní sižet, že to je nějaká válka, že oni teda jsou skupina, která jde zachránit Ryana a mezi tím spolu bojujou a pak teda zachraňujou toho Ryana. To je super. Ale třeba tam byl za začátku, jsem říkal, jo, budem to hrát, ale teď si teda představte, když jako ty matce, kteří zabili ty čtyři syny, Ryan byl ten pátý, že jo, my si znáte ten příběh, tak vlastně tam přijou ty vojáci jí sdělit, nebo nějaký ten generál, že teda ty čtyři synové jsou mrtví a že oni teda toho pátého zkusili jako najít, aby ho přivedli podle skutečných událostí. Tak co ty matce řekly? Co tam vlastně jako bylo? Oni jí přinesli dokonce dopis nějakého nejvyššího, co bylo v tom dopise. A museli vlastně nejdřív jako vymyslet ten dopis. Takže tyhle děcka, který jako, kdybych jim dal slohovou práci, tak mě odpovědne, že ho pošlou do háje. Ale tady prostě dělali slohovku, dopis, seděli na tím půl hodiny a lámali, co tam tak jako ten generál, ty matce může napsat, pak jsme si to jako četli a vlastně část lidí hrála tu matku a oni tam přišli k těm dveřím. Čili vlastně jsem to propojoval, že to není jenom hrajeme si na vojáky, to taky, ale že to má nějaký kontext, což teda v dnešní době Ukrajina, Rusko, samozřejmě další kontext, který když řeknu agrese je OK, tak okamžitě může napadnout, co to je za blbost. Jo?
Ano, já jsem si říkal, že ty média teďka, oni jako my tady třeba máme trošku jiný ten, to vyznění, že tohle říkáme operace, ale říká se agrese nebo konflikt na Ukrajině. A já jsem si říkal právě, já v kurzech zase učím konflikty v pořádku.
No, jistě.
A teď si říkám, no a když takovouhle věc někdo hází bomby, poznačuje jako konflikt, to už podle mě není konflikt, to už je jako...
Ne, to je
násilí, a my tomu je to tady zůstáváme takovýhlema jako významama, že jak pak mají ty lidi to mít spojený s tím, já mám s partnerkou konflikt, a to je v pořádku. Když to, co slovo furt seším v kontextu, že někdo na někoho hází kazetový bomby. Nebo...
Myslím, že nám to trochu stěžuje tu práci v těch vzdělávání.
Takže nějak ty jako společně, takže
bychom už k němu agresi, OK, jako budeme dál pokračovat. Řekli jsme si, že je potřeba tuhle chvíli jako držet a vysvětlovat, proč to tak je, co tím rozumíme. Všichni doufáme, že ta válka skončí, ale je potřeba ty termíny tím jako nezatížit, aby nestratili své původní významy.
Jo, tak já myslím, že ty jsi to už docela dost vysvětlil, kde je ten rozdíl, co je OK a kdy už to přestává být OK. A mě tam bude těla otázka, jestli jsi někde i třeba v kontaktu s některýma těma dětma, kterým teď bude 30, nebo jestli je znáš třeba nějakým.
Skvělá otázka, existuje.
Nevím, proč je to napadlo.
Existuje pro zájem. A nevím, jestli na steba jste veřejně přístupný. Mám ho rozhodně. Kdy jsem vlastně v rámci toho, že program Začít spolu, což je program, který steba jste dělá v České republice 25 let, tak když jsme udělali besedu s dětma, který jsem tam neměl v dramaťáku, učil jsem je na prvním stupni. Dramaťák jsem tam používal. Když jsem se s nima viděl, čili my jsme skončili v 99. proběhlo to rok 2021, takže po 22 letech přišli mi tam tři děcka a já jsem s nima mluvil na téma, teda, co pro ně v tý bylo důležitý, co si dneska vybaví, co jim dává smysl s tím odstupem. Byl neuvěřitelný, co věcí vytáhli. Aha. Jedna, teda, když budu držet tohle téma, bylo řešení konfliktu. Říkal, ty jsi nás pohnutil něco řešit, ale by takový, snažil se s tom nechat bejt a zastával z tu výku, to bylo jen hrozný, no, ale to je hrozně dobrý.
Že se jim to hodí.
Jo, že se jim to jako hodí a vytahovali to nějak. Naopak tam byla lehká výčitka od jedné dívčiny, že měla dojem, že jsem nějakou situaci s jinou dívčou málo řešil. Jo? Nebo,
naopak.
Jo, jako, že to tam potřebovala víc. Jo? Takže tenhle ten prvek vlastně jsem dostal zpětnou vazbu, že třeba tahle věc...
Vzpomenou se na to a vidějí to, jako, že se naučili pracovat s tou energií toho konfliktu.
Tak to mě velmi potěšilo. Jak jsem měl vnitřní důvěru, že to ty děcka nepoškodilo, tenhle výuka. Že jim to s nám něčem pomohlo, ale tady jsem dostal vlastně v tom uvědomění jejich, který mě teda šokovalo, kolik těch věcí dokázali jako vychytat na ty vědomí úrovni. Vlastně popsat ty principy toho programu, to jsem s nima dělal. A je to mě potěšilo.
A já jsem to teda dobře pochopil, ale tak agrese OK pak není program pro děti, ale pro dospělí, jak s
velmi
zvědavým jako nabídnout. Nebo...
Vlastně, když jsme řešili
ten název, to, že to je nějaký kurz. Nebo
řešili jsme, jestli to dělat přímo pro dětské, ale rozhodli jsme se trochu pro princip, budeme učit rybáře lovit ryby, nikoli budeme sytit ryby. Protože to já, kdyby jsme ten program vypsali, tak mnohé školy a další nám takzvaně utrhnou ruce. Aha. My budeme dělat vlastně jakoby intervenčně preventivní program jezdí po školách. Jako jsme se rozhodli, že naší cílovkou jsou dospělí lidi a vlastně tenhle program má dvě nějaký cílové skupiny. Jedna je rodičovská, čili děláme to pak třeba v rodičovských centrech, nebo škola to objedná pro rodiče. Jo? A je workshop pro 10-15 rodičů a tak. Čili ta rodičovská cílovka. Ale pak ta druhá, ta profesionální. Takže to děláme pro učitele, pracovníky v sociálních službách, v nízkoprazích, ve školkách, nejraději lesních, které jsou třeba nastavené na tu energii, nějak pohyb a tak dále. Takže pak vlastně rozvíjíme tu profesionalitu a tím cílem je, to jsou tam asi 3-4 cíle v těch workshopech. První je nějak porozumět, co toto agrese je, ta definice, kterou jsem říkal. A taky pochopit, že vlastně zkoumání síly agrese je vývojová potřeba, častější u kluků a u dívek taky má nejmladší dcera v tomhle takzvaně jak kluk, třeba věci přes tělo dělat, bojovat se mnou. Čili vlastně pochopit, že to není problém, ale že řešení není potlačení, čili jako to nebějte, nedělejte, nehýbejte se, neperte se, ale spíš, že v rámci ty potřeby je potřeba ji učit kultivovat, když to řeknu jednoduše, podle jakých pravidel se můžeme brát, můžeme bojovat. Kde je to dobrý, kde to třeba dobrý není, taky s kým, základní pravidlo, peru se s tím, kdo se prát taky chce.
Jasně.
Ne, že se někoho brhnu a slovy učitel, kde se můžeme prát, tak to je v pohodě. Jo, a vlastně učit je s tou silou zacházet, kultivovat, což má pak za důsledek, že třeba se nějak nechovám násilně, protože to pozná. Ale když to mám potlačený, vždycky říkám, když to dělat nebudete, tak oni vám pak budou dělat tu šikanu na těch záchodech. Jo, a dostane se to do ty šedý nebo černý zóny. Jo? A tohle je vlastně prevence sociálně patologických jevů, na to ty školy docela jako slyšej, že se často ptá, a co těm rodičům řekne? Když teda těm nemůžeme říct, jak se OK, teď si jim tady dovolím mlátit, říká. Řekněte jim tohle, že je to prevence a že pokud se s tou silou nenaučí zacházet, tak je to vlastně příčina toho, že teda ji budou používat přemrštěně, přehnaně a tak dále. Protože ruku v ruce s tím taky jde, že jsou i jiný způsoby uspokojování potřeb, než jenom agrese, například, že ty potřeby popíšu, řeknu a podobně. Ale k tomu workshopu řekl jsem teda dva cíle, zatím poznat svou agresi a poznat, co to agrese teda je, čili, že to je vývojová potřeba mimo jiný a někdy je to teda věc řešení konfliktu. Třetí věc je naučit se právě zahlídnout, aspoň zkusit si pár cvičení, které s těma dětma můžu dělat, i když jsem rodič nebo jsem učitel. A čtvrtá věc je řešit vlastně ty jejich situace. V tomhle jsme taky posilovna. Já se těch lidí vždycky a při těch workshopech, dneska máme asi 80 lektorů, ptáme, proč jste sem přišli, co vás zajímá, jaký máte situace, ve kterých teda řešíte tu agresi. Sepíšem to na flipy a pak během toho dne ty práce se k tomu zkoušíme vracet a propojovat to, co s nima dělám. A klidně, většina z nás jsou třeba i supervizoři nebo terapeuti, věnovat chvilku, 10 minut tomu, že si povídáme, co tam teda řešej. Mm-hmm. Hodně ty lidi vedu k tomu, teda, co to dělá s váma, co vy můžete dělat jinak. To dítě tu není, to nezměníme. Ale vy můžete změnit svoje jednání a můžete v tom být efektivnější. Pokud vás to je naštvává, co vás vlastně naštvává? Často dojdou k tomu, že pocit bezmoci. Aha, co můžete dělat? A zvyšujeme kompetenci. Samozřejmě v 3,5 hodinách uděláme zázraky. Někdy to má 5 hodin, s rodičem většinou víc ne, to už s profíkama děláme 8-hodinovou verzi. Jo, čili zvyšuju svou kompetenci, buď profesionální, nebo teda rodičovskou.
To byl Michal Vybíral v podcastu Rodičovské posilovny. Pokud byste o programu Agrese OK chtěli vědět více, podívejte se na ilom.cz do záložky kurzy. A pokud se s námi chcete potkat, můžete přijít v neděli 28. ledna od 16 hodin do Městské knihovny na Mariánské náměstí. Pokud to nestihnete, tak kromě předprodeje lístků najdete na www.rodicovskaposilovna.cz i možnost koupit si záznam akce spolu s knížkou Rodičovství jako cesta, kterou jsme napsali s mojí manželkou Alenou Vávrovou. Zdraví vás Honza Vávra.